appuntament tal-wara nofsinhari tajjeb lilkom iż-semija ta' Campus 103.7 jiena Antonella Galia Lofreda għal darb'oħra wara l-mikrofoni ta' Hello ACM. Minix waħdi bħas-soltu miegħi fl-istudio għandi lil-Joseph li hija u naturalment il-mistiedna tagħna u xejn.
Allum għandna l-Analiza Borx mill-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta.
Inkomplu nsiru nafu aktar dwar kif anka dan l-entitajiet, dawn entitajiet edin ħadnu koll l-istrateġija tal-Kunsill Malti għall-arti ovvjament għall-impatt, għall-akbar impatt li nistgħu inħallu koll fis-settur kulturali f'pajjiżna. L-wara nofsinhar it-tajjeb, Analiza.
Ukoll u l-issemja kollha.
Grazzi tal-ħin tiegħek ukoll għal dan il-programm. Analiza, tista' tgħidilna ftit dwar l-Aġenzija Kulturali tal- Belt Valletta u r-rwol tagħha fiħdan l-ekosistema kulturali taħt l-umbrella tal-Kunsill Malti għall-Arti?
Iva, kif qed tajtajjeb inti l-Aġenzija Kulturali għal Belt Valletta hija waħda mill-aġenziji kulturali li jaqgħu taħt il-kappa tal-Arts Council tal-Kunsill Malti għall-Arti. L-Aġenzija Kulturali għal Belt Valletta kif jgħid l-isem tagħha għandha rwol partikolari dik li toħloq programm ta' attivitajiet kulturali fil-Belt Valletta. Pjan kulturali, pjan sostenibli, pjan inklusiv li jinkludi ħafna avvenimenti u attivitajiet differenti. Aħna nagħmlu program kulturali annwali b'ħafna kollaborazzjonijiet anka ma' aġenziji oħrajn li jaqgħu taħt il-kappa tal-Arts Council ukoll. Dejjem inħadnu standards ta' eċċellenza, ġifieri l-programmi tagħna naraw illi jekk qed naħdmu ma' artisti, naħdmu ma' artisti varji kemm forsi.
Iżewquhom għandkom naraw taħlita ta' artisti stabbiliti, veterani u xejn, però sabiħ ukoll anke f'ġieħ is-sostenibilità, naturalment naraw anke l-inklużjoni ta' artisti emerġenti ukoll u ġvera bħala parti mill-programm.
Emerġenti anke niżdilettanti, kreattivi varji, entitajiet differenti anke privati, il-firxa hija wiesa' ħafna.
Kif jixraq il-Belt Kapitali tagħna wara kollox, mhux hekk?
Ekkom, ekkom.
U jdin l-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta ħsib hija bdiet wara
fejn naqra kif. Twaqfet bħala parti mill-legat tal-Valletta 2018. Aħna nafu forsi issa għadda ftit żmien, ġifieri ma nafx jekk hux kulħadd għadu jiftakar.
Minnu tal-età tagħna jiftakar aċ-ċar. So jiftakar aċ-ċar ħafna.
Imma fl-2018 il-Belt Kapitali tagħna kienet il-Kapitali Ewropea tal-Kultura, kull sena jkun hemm żewġ pajjiżi fl-Ewropa, żewġ tibliet li jintażlu bħala Kapitali Ewropea tal-Kultura. Issa Malta jerġa' jmissa li tospita dan it-titlu fl-2021.
Minem il-biders issa ta'
żewġ biders li huma il-Birgu u Għawdex.
Telli qasabiħ.
Qabel l-2018 meta kien skatta dak il-proċess ma kienx hemm kompetizzjoni peress li kienet l-ewwel darba li Malta kienet tospita it-titlu kienet għażla naturali u l-kunsilli lokali kollha ta' Malta u Għawdex kienu qablu lill-Belt Kapitali tagħna għandha tieħu dan it-titlu. U kollha kienu parteċipi fih. Issa ovvjament qed issir il-kompetizzjoni u għandna kompetizzjoni bejn il-Birgu u Għawdex.
Interessanti, ħana raw li ma belt li ma reġun u kolla Għawdex jisu iktar jisu reġun u ġvera. Ser ikun u koll.
Eżatt.
Imma naħseb jiena l-Birgu.
Eżatt, inkludi l-Kottonera u li blit, eżatt, u l-irħula tal-Madwar.
Jiena naqra bajis, ħafna bajis danzi. Joseph, minnkom li tkellmu ma' Analiza dwar anki inizjattivi żbieħ li ttieħdu anka minn l-Aġenzija u xejn kulturali għall-Belt Valletta.
Jidher il-Valletta Design Cluster u wieħed mill-ispazji ewlenin li jservi lill-artisti u l-kreattivi. Għal dawk li qatt ma żaruh, x'inhu eżattament il-cluster u liema komunitajiet kreattivi jagħmlu użu minnu?
Iva, infatti il-Valletta Design Cluster kien proġett li beda qabel l-2018. Huwa jgħat fil-binja marufa bħala il-biċċerija fin-naħat isfel tal-Belt Valletta u kienet binja mitluqa għal aktar minn 50 sena. Allura kellu jsir ħafna xogħol ta' tindif, ta' bdil ta' soqfa, il-binja kienet diżabitata u kellha bżonn ħafna.
Al-kontra ta' dak li hemm illum.
Iva. Issa il-Valletta Design Cluster fih numru ta' faċilitajiet u jospita diversi artisti u diversi kreativi. Fil-qasam ta' disin, mal-kelma disin niħduwa fis-sens wiesa kollu tagħha. Għax id-disin nistgħu ngħidu li jidħol f'kollox, kemm jekk qed nippjanaw forsi toroq, kemm jekk qed nippjanaw binja. Kemm jekk qed nippjanaw proġett artistiku allura trid tiddiżinja l-ispazju, eċetera, eċetera. Il-binja hija mamra b'diversi faċilitajiet fosthom hemm il-kċejjen, allura nistgħu nislu fid-diżin tal-ikel, eċetera, eċetera. Kċejjen mamrin jiġifieri tajjeb ħafna. Hemm ukoll numru ta' studios li artisti jistgħu jikru bi prezz jien qed insemmi artisti imma again
l-artisti dejna fis-sens wiesa' tagħha.
Nies kreattivi jistgħu japplikaw għalihom meta toħroġ is-sejħa u jingħataw bi prezz
vantaġġu ħafna u xejn.
U dejjem aħna ninkoraġixxu l-kollaborazzjoni bejn artisti varji.
Anka bejn disċiplini.
Bejn disċiplini varji, iva, kif qed tgħid tajjeb inti. Barra l-studios hemm numru ta' co-working spaces, kmamar tal-laqat, kif ukoll hemm il-maker space. Sa dan il-maker space huwa workshop mamar b'diversi makkinarju, bħal pereżempju 3D printers, CNC cutters, dal-makkinarju jista' wieħed jaħdem f'disċiplini varji, pereżempju b'linjam, metal, plastik u ħafna ħafna affarijiet oħra.
U kif wieħed jista' jiġifieri jaċċessa dan l-affarijiet? Issa,
hemm żewġ tipi ta' membership għal Valletta Design Cluster. Bħalissa sejħa l-studios hija magħluqa. Però
meta tiftaħ normalment analiża sejħa l-studios.
Jiddependi jidher li hemm disa' studios, allura jiddependi.
Okej, anke forsi l-ftehim ta' studio partikolari sakemm itul ħanajt.
Okej. Però għax dan min ikun qed juża l-studios ġeneralment huma nies li forsi qed jibdew bħala entrepreneurs fil-qasam tagħhom. Allura jkunu qed jisibu saqajhom u l-Valletta Design Cluster jagħtik ċans illi tibda tibni l-xogħol tiegħek u tistabbilixxi ruħek. Però kull min huwa interessat jista' jsir membru. Biħlas ġifiri vantaġġuż ħafna, tidħol għall-membership ta' sena u xorta jkollok aċċess għall-faċilitajiet kollha inkluż il-makkinarju kulħadd għandu aċċess għall-numru ta' sigħat. Sa dan tista' tkun individu, tista' tkun kumpanija żgħira, tista' tkun anke NGOs jistgħu japplikaw dejjem wieħed dejjem għandu jidħol fuq is-sit tagħna għall-aktar informazzjoni vca.gov.mt u jfittex Valletta Design Cluster. Ġifieri min jista' jagħmel użu minn dan l-ispazju.
Huwa sabiħ jinstiga iktar kreattività l-ispazju minnu nnifsu anke l-mod kif irrinnovajtu, għamiltuh vera hekk attrajenti u attrezzat ukoll ħafna analiża. Allura għall-programm kulturali għax naħseb dan jimpatta mhux biss lill-artisti u l-kreattivi imma qed iħalli wkoll impatt sabiħ ħafna fuq il-poplu b'mod ġenerali u xek finalment dak li tippreżentaw jitgawda mill-pubbliku Malti u għawġi. Meta tiġu biex tfasslu il-programm ta' attivitajiet, x'konsiderazzjonijiet tieħdu wkoll meta tiġu biex tfasslu anke il-programm fi spazji pubbliċi?
Aħna dejjem insostnu li għandna nsaħħu l-ħajja kulturali ħajja vibranti fil-Belt Valletta. Issa tajjeb li l-udjenzi ikollhom aċċess faċilitat. Għalhekk aħna għalina hija importanti ħafna illi meta dak li jkun qed jixtieq forsi jiġi għall-attività li wel qed isir jafbiha allura nagħmlu użu kemm jista' jkun il-mezzi tal-medja soċjali, mezzi oħrajn li huma aktar tradizzjonali, eċetera, eċetera. Imma importanti wkoll li dejjem nagħżu l-prezzijiet tal-biljetti jew ikunu vantaġġjużi ħafna, jew il-maġġoranza tal-avvenimenti tagħna isiru fil-pjazzett u isiru mingħajr ħlas. Anka per eżempju konet insemmu il-Valletta Design Cluster f'Mejju it-tellet Tinkering Day li tista' ssejħilha bħala Open Day tal-post kollu dak li jkun wieħed jista' jara l-istudios, jara n-nies qed jaħdmu hemmhekk, jara l-faċilitajiet, igawd il-ġnien ta' fuq il-bejt li huwa
mill-isbaħ.
Ġnien mill-isbaħ, ġnien li rebaħ diversi premji.
B'vedu ta' sabiħa wkoll.
Iva.
Jista' jonqos hux.
Eżatt fil-belt.
L-aċċessibilità hija priorità assoluta anke meta tkun qed faslu l-programm tagħkom mhux hekk.
Ekku, ekku. Biex insemmu pereżempju dan is-sajf stess għandha titella għandu jittella il-Valletta Local Food Festival ħajkun fil-barrakka ta' fuq din id-darba u hemmhekk hemm numru ta' artiġani Maltin, koki, produtturi tal-ikel minn oqsma
il-barrakka. Il-barrakka ikel veduta
fis-sajf,
ma nafx jista' jkun irridu iktar x'taħseb. Analiza, Iva, kompli?
Eħe, proġett ieħor per eżempju huwa ħaj tiżbit li huwa kunċert li ħaj jittella fil-Teatru Manuel dan ix-xahar stess bis-sem ta' numru ta' tfal li jieħdu sem jipprattikaw instrumenti tal-perkussjoni għalhekk tiżbit.
Tiżbit sabiħ dak ngħidulu tajjeb għax għall-mument taħtilha jnejja hekk ara mal-kelma tiżbit imma mbagħad irrealizzajt fejn se toħodna.
Analiz, kif hemm saqsik kif forsi taraw il-kohabitazzjoni bejn residenti u l-influss ħanejdu hekk ta' nies li jiġu għal dawn l-avvenimenti.
Il-belt ovvjament imbidlet fl-aħħar 10 snin imbidlet ħafna fejn mejja ngħidu 15-il sena ilu wara l-ħamsa ta' filgħaxija kulħadd kien imur lura d-dar mill-uffiċċju.
Kienet iktar mejta ħa ngħidu hekk il-belt.
Wara l-ħamsa ta' filgħaxija kienet rieqda ma nħobx nuża ġettivi. Kienet rieqdejja ngħidu hekk, imma iva kien hemm bidla sħiħa. Aħna dejjem inżommu kuntatt kemm ma' residenti mal-komunità tal-biznesses tal-ħwienet. Kien hemm anke influss ta' turizmu li żdied kemm fil-mixja lejn il-Kapitali Ewropea tal-Kultura u anke wara. Allura importanti li għalina mhux biss li nagħmlu l-avvenimenti kif kien qed ngħidu forsi aktar milli fit-teatri u fil-mużewijiet imma nħobbu noħorġu f'spazji miftuħa speċjalment. Anna
sfond sabiħ ħafna wiex bejn qalbek.
Sfond sabiħ għandek l-istorja għandek tista' tgħid mużew miftuħ li għandu jitgawda minn kulħadd. Imma iva dan għandu jsir dejjem b'diskussjonijiet u b'kollaborazzjoni.
Importanti, rispett u sintonija u wkoll u ġvera bejn il-partijiet kollha interessati u involuti. Ħanieħdu pawsa qasira mid-diskussjoni ninsabu fil-kumpanija tas-Sinjura Annalisa Borġ li hija l-present PR executive fih'dan l-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta. Ħandur fuq Joseph inħobbek. Dan ma nkunx naf dejjem bihom xi jkun ippreparaha, xi ppreparajtilna l-programm tal-lum f'dak li huwa mużika.
Ippreparajna silta operistika. Tenur ħanejdu hekk għall-qalb jidher għall-Valletta
Cultural Agency.
Cultural Agency, l-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta, għaliex ġi xi darbtejn naħseb jiena hawn Malta, Jose Cura bl-arja famuża Elo ci van l-Estel mit-Tosca. Kadna kif smajna lil-Jose Cura, tenur famus mondjali bl-arja Lucevan l-Estelle mill-opera Tosca.
Analiza, ninsabu fil-kumpanija ta' Analiza Borċ, il-PR and Press Executive fiħdan l-Aġenzija Kulturali għal-Belt Valletta. Analiza, diġa ċennajt għalija li jintom fil-meta tkun qed tfasslu anke l-programm tfittxu mhux biss l-impatt kbir li ħallu l-avveniment li toffru li tippreżentaw imma tfittxu wkoll l-eċċellenza artistika. Dan jimxi wkoll mal-fatt li donkom li jintom ukoll kommessi li terġgħu tieħdu l-kultura Maltija li lil minn xtutna kemm hi anke importanti għalikom id-diplomazija kulturali għall-aġenzija. Kulturali għal-Belt Valletta.
Iva, kifet tajjeb inti, l-eċċellenza hija importanti ħafna u iva għandna nieħdu l-kultura Maltija barra minn xtutna. Issa, l-Aġenzija Kulturali għal-Belt Valletta isimha magħha r-rwol prinċipali huwa li tagħmel programm kulturali għal-Belt Valletta. Ġifieri, il-maġġoranza tal-avvenimenti
tal-attivitajiet
tagħna isiru fil-belt. Però waqt li qed ngħidu dan nista' nagħti pereżempju eżempji ta' avvenimenti li ttellgħu fix-xhur li għaddew. F'Novembru ttella r-Requiem ta' Verdi. U f'dan ir-Requiem kien barra li kien prodott eċċellenti, kunċert li bissem tal-Orkestra fil-Armonika ta' Malta, il-Kor tal-Akkademja Nazzjonali di Santa Cecilia minn Ruma, Kor Malta, ġifieri hemmhekk kellna kor doppju u kkollaboraw flimkien iż-żewġ korijiet. Kellna wkoll numru ta' solisti, żewġ solisti Baranin u żewġ solisti Maltin li wkoll għandhom karriera barra minn xtutna jew qed itejbu l-karriera tagħhom u jimirħu barra minn xtutna. Allura hemmhekk qed naraw kollaborazzjoni.
Dawn l-iskambji kollaborazzjonijiet anke ma' artisti mixtra internazzjonali.
Pereżempju il-Sur Mas direttur ta' dal-avveniment kien Pier Giorgio Morandi li il-mużiċisti tal-orkestra ħadu verament gost u mhux huma biss anke l-kantanti, eċetera, eċetera, jaħdmu miegħu biex jittella dan il-kunċert. Li attendit udjenza numeruża għalih f'dar il-Mediterrana l-konferenzi u kien ta' suċċess kbir.
Għax tgħid għandkom naqra swali sbieħ ukoll fejn jittellgħuhom il-kunċerti fil-Belt hux vera.
Fil-Belt iva dejjem ġodha jaqbel miegħi. Mhux idea li lanqas. Imma ovvjament per eżempju hemm it-teatru Manuel ukoll li huwa ġewra sabiħ ħafna. Dejjem jista' jkun hemm iktar.
Iva, naf li hemm stennija anke għal sala l-kunċerti u ġvera qed insemmu anke l-Filarmoniku Orkestra naf li ilha fil-pipeline minja forsi xi darba inkunu qegħdin nitkellmu dwarha wkoll din hux vera.
Iva, kif qed insemmu d-diplomazija u l-inizjattiv li qed jittieħdu tajjeb li ngħidu li bej it-tlieta u l-ħamsa ta' Ġunju se tkun qed titella wirja f'dar Malta mill-Aġenzija Kulturali għal-Belt Valletta u s-suġġett ħajkun l-impatt pożittiv ta' Valletta 2018 fuq il-Belt Valletta. Din hija xi ħaġa li qed titella l-ewwel darba barra minn xtutna. Ħajkunu qed jintwerew numru ta' ritratti, ser jittella wkoll dokumentarju. U kif ukoll sa jkun hemm taħdita bisem ta' persuni mill-għolja mill-Valletta Cultural Agency kif ukoll mill-qasam tal-kultura Maltija u anke kultura Ewropea. dan huwa f'Ġunju, ġifieri hemm ukoll senija li hemm.
L-aċċessibilità wkoll forsi nitlu anke iktar fl-aċċessibilità li nafu kemm hija priorità anke fl-istrateġija tal-Kunsill Malti għall-arti l-istrateġija nazzjonali wkoll x'qed tagħmel l-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta biex tassigura li kulħadd iħossu inkluż u rappreżentat fil-programm li tippreżenta.
Iva, l-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta fil-bidu tas-sena tabbar il-programm tagħha li din is-sena fih aktar minn 100 avveniment. Mhuwiex numru żgħir, anzi, mija huwa
ħafna, ħafna. Meta inti tqis ukoll li tfittxu l-eċċellenza, ġifri mbagħad l-isfida tiġi doppja, wiex vera.
Eżatt.
Kważi wieħed kull tliet ijiem, jiġi wieħed kull erba' ijiem.
Iva, però jkun hemm konċentrazzjoni pereżempju f'ċerti żminijiet bħal żmien ir-rebbija, għandek xi ħaġa kull staġun, nibdew jisu l-iktar il-pik fi żmien il-ġimgħa l-kbira, mbagħad jasal il-Valletta Green Festival, dan huwa festival li issa draħ kulħadd. Niċċelebraw is-sostenibilità fih, u fil-waqt li qed nikkollaboraw ma' numru ta' entitajiet varji, dak li jkun kulħadd jiġi jieħu pjaċir bil-ġnien li nħolqu, u again hija attività għall-familja kollha, għal kulħadd li kulħadd jista' jgawdi spazju miftuħ fil-Belt Valletta mingħajr ħlas.
Biex ma nsemmux il-festi kbar, il-festeġġament imbagħad li jimmarkaw l-eluq tas-sena wkoll ġvera dak ikun programm vast ħafna mifrux fuq ħafna ġranet ukoll.
Eżattament, qabel lejlet l-ewwel tas-sena jkun hemm xahar sħiħ li fih ikun hemm attivitajiet varji għall-familja kollha kważi kuljum fil-Belt Valletta fi żmien il-Miliet ovvjament.
Ma kienx pjanata din id-domanda, permettili ġew, imma għandi kurzita, għaliex ovvjament intom aġenzija ewlenija fil-Belt Valletta, però nafu li hemm entitajiet oħra li wkoll jorganizzaw il-kapitali, il-kapitali tattira ħafna proġetti kulturali u artistiċi. Kif jirnexxilkom anke forsi tikkoordinaw bejnietkom biex ma jkunx hemm clash kemm jista' jkun.
Eżatt, il-koordinazzjoni mhix faċli, imma dejjem possibbli bil-diskussjoni dejjem nitkellem. Mu d-departiment tal-programmar fiħdan l-aġenzija dejjem jitkellem kemm mal-Kunsill Malti għall-Arti, ma' Festivals Malta u ma' l-autoritajiet li pereżempju jieħdu ħsieb Pjazza San Giorgio għaliex forsi hija waħda mill-iktar spazji infittxija fil-Belt Valletta. Kif qed insemmu Pjazza San Giorgio pereżempju wieħed mill-avvenimenti sbieħ li ġejjin dan is-sajf huwa Opera and the Capitol f'Settembru fis-sitta ta' Settembru u smajna per eżempju l-ewwel l-arja
Elu ċefan l-Estel.
L-Esperta.
Smajna jemmek u koll. Uħan kunu għet nisimaw diversi muzika mill-lisbaħ diversi jari f-settembru li ġej.
Għal-settembru.
Għana Liza, mill-perspettiva tijak u tar-wol li inti t-okkupa, x'kien l-aktar ta' soddisfazzjon għalik inti t-rappresenta l-Belt Kapitali permezz tal-programm kulturali.
Iva, Valletta 2018 tibqa memorja sabiħa ħafna.
Kont parti, kont diġa emmek,
Iva, jien kont fit-tim, issa il-nieħdax il-sena, iġifieri kont waħda minn tal-bidu li rajna il-proċess l-ewwel tibda tippjana, tara xi proġetti ħajsiru, oħrajn li tkun tixtieq tagħmilhom imma forsi għal xi raġuni jew oħra.
Jew mill-lot loġistiku mill-lot finanzjarju.
Eżatt, fl-aħħar mill-aħħar ma jimmaterjalizzawx imma il-prodott speċjal il-ftuħ tal-dan l-avveniment kien wieħed mill-isbaħ, kien avveniment li tana National Pride nistgħu ngħidu.
Però kulħadd gost ingawdu l-legat ukoll ta' dik li kienet il-VAT proprju permessa l-aġenzija nifisa u xek.
Iva, l-aġenzija u nissuġġerixxi lil min qed jismana biex jisir jaf aktar dwar l-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta billi jidħol fuq is-sit tagħna jew fuq il-paġna ta' Facebook ifittex Valletta Cultural Agency u jara l-proġetti tagħha.
Semmejna l-eċċellenza, semmejna l-programm artistiku, l-programm kulturali ta' kull sena kif nħobna mel-dejjem. Ovvjament l-artisti li huma stabbiliti b'xi mod xi tip ta' kunta d-dired kellhom magħhom xi darba jew oħra. Imma dawk l-artisti żgħar li għadhom tilgħinu li joħolmu li xi darba jkunu parti mill-programm tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta. Xi tgħidilhom, Analiza, kif nistgħu inqarbuhom aktar ħanajtek lejn l-Aġenzija diġà hemm uħut minnom li huma parti ma niltaqa' ma' ħafna artisti jishom mhux jaqtaw album tamma jħossu li jridu jistennew iktar biex jagħmlu kuntatt. X'inhu l-appell tiegħek Annalisa?
Jiena nissuġġerixxihom biex jidħlu fuq is-sit vca.gov.mt. Hemmhekk jistgħu iħallu l-email tagħhom biex jirċievu l-informazzjoni li toħroġ mingħand l-aġenzija. Jiċċekkjaw ukoll fuq il-website u l-paġna ta' Facebook għal sejħiet li jkollna miftuħa għax minn żmien għal żmien ikollna sejħiet biex wieħed jipparteċipa. Issa
mett l-idea tiegħek ukoll.
Pereżempju fil-passat hemm kellna sejħa miftuħa għal Valletta Local Food Festival. Ikun hemm diversi sejħiet, pereżempju anka min jixtieq jivvolontarja. Jew jieħu sehem f'avvenimenti tal-Valletta Design Cluster. Il-cluster joffri ħafna 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 għal nies ta' etajjid differenti minn tfal għax ma semmejniex hemm anke maker space dajra tfal. Ġifieri għodda li jistgħu jużaw it-tfal, pereżempju kellna jiena taw diversi korsijiet ukoll. Għax inti jekk hemm magni speċjalizzati ħafna, ma jistax wieħed, ma nistax jien naqba tmur nużhom barra li hemm l-istaff li jgħin. Imma hemm il-korsijiet li jingħataw minn professjonisti minn żmien għal żmien. Allura wieħed tajjeb li jfittex fuqhom anke jidħol pereżempju fuq il-paġna ta' Instagram u Facebook tal-Valletta Design Cluster, ħalli jżomm ruħu aġġornat u jekk ikun hemm xi ħaġa li tinteressah japplika mal-ewwel għax jinħatfu l-postijiet.
Frasetta sew, Annalisa, jina nirringrazzjak tal-ħin tiegħek magħna hawnhekk f'dan il-wara nofsinhar jekk nistgħu insejjaħlu hekk. Grazzi lilek u t-tim kollu, nsellmu naturalment anke l-chairman, is-Sur Jason Mikallef ta' din l-aġenzija li flimkien ukoll taħdmu tant għall-ġid tal-kultura fil-Belt Kapitali tagħna li xilqira dejjem l-aqwa u l-aħjar x'taħseb Joseph.
Ekku. Insalmu l-semmija
ta' għana. Ma tistax jisalmu l-għabel ta' d-dilom il-numru ta' telefon fej jamlu kuntat miħak fiħdani konsil Malti għall-arti.
Mela, minn irti kuntat jana ġifiri saqsi fuq il-fondi ta' għana fuq l-istrategija. Jistaj kuntat jana fuq fundinfo@artscouncil.mt jow inkella fuq il-numru ta' telefon 2334-7230.
Grazzi Joseph, il-kumplament tal-wara nofsinhar it-tajjeb għal darbohra nsellmu lill-mistiedna illi kellna magħna llum tirrappreżenta lill-Aġenzija Kulturali għal Belt Valletta is-Sinjura Annalisa Borġ. Jiena Antonella flimkien ma' Joseph u aktar mistiedna nerġa' nkun magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Però jekk tixtiequ terġgħu tisimgħu dan il-programm ripetizzjoni tix-xandar il-lejla fid-disa ta' filgħaxija kif ukoll nhar il-ħadd li ġej fl-10 ta' filgħodu. Min-naħa tagħna ngħidulkom saħħiet il-kumplament
għal ġimgħa d-dieħla.
Ekku. Thank you.